Yanzu Afirge a sun wa kwamba su a kafin flavor kwamba su halakun awai suna wakon su ne malame wacce bai malame su ne lamar mimik edisite a ni edinevet edie a nufin tunai trant a cimba bai lamar kifu to na kwanfura bai a wurin kwanfura kimu na kan yare yalla alaka kan yata yi.
Eh an su kwalba su ke zewa Afirke na fulike aula Ibrahima Jarado da Babugu ga komini wala do ga sergile kulokani region e kulukoro mal jamana kono almi ci aw ka kono fulmi mal dili kosso me fulike awla alaka sangurani alaka ja alaka barake baw be klin klin de me ka besse e ka dema ya koro kan chebe ani kame do mal jamana kono kan yoko famu na ka hakri tiga do mal jamana kono alako ke aka alaya kosso Ibrahima Jarado fulido alaka duba awye alaka awka bara tanye
awni yon kuma biwa bamara lamen kala bula jelen baw fo danti fulmina kamali kelen den kelen kelen na bula jelen fo min be mali kono ni mali ko kan to be mamar mega ka bo tambatu anga president de la transition le general dram asim koita ka fo ka premier ministry anaka gouvernement bula jelen fo danti fulmina bi ama fa kuma lokol so mali ka lokol so ka lalaya ka kwa ni ya ta kala je gela cha mambe mali chamanchela foka na mali kron fela fam fela la famiye la kol karamogo ye mi gela be lokol so ka kosbe mali lokol program fana kala je ka faden do la kwa parce que ambe jama wore o kala da wonu ka tariku kala bo mali re o kala je ka mali histoire ni mali ka tariku ka o kala ka wacha ya kosbe e kol sola kamali kanudo demsono la kamali ira demsono la parce que baye do bita fo sam fe kalan so langa ni mali histoire iba la je iba ye ka fo uti beredon la kosbe kwa donc on la je ka an yere ka histoire an yere ka tariku kala e kol sola kosbe e mbaw fo dante folomina.
Assalamu alaikum fi wa kama Allah so wadu la kaulano ala kakinao dama fulu hulada fulu te bashiti ala kana bashi kantor ala kakinao di maka kuna fulu lame na hirama lame yutuka wala ofana babi lame wasawu kama kuna fulu kuna kata hirali mambo kuna fulu ya uka hirali ala antime ofana ba abail akepa wala nga hirali no uka hirali anti france mewu. Aku akan bahas bila ini. Nanti bila kita datang. Assalamualaikum.